čtení z písma uslyšíme ze Skutků apoštolských z jejich 6. kapitoly prvních 7 veršů. Skutky 6. kapitola, volba 7 diakonů. V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. A tak apoštolové svolali všechny učedníky a řekli: Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Bratři, vyberte si proto mezi sebou 7 mužů, o niž se ví, že jsou plně ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou. My pak budeme se i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova. Celé shromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo, a tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora, Tímona, Parména a Mikuláše z Antiochie, původem pohana, který přistoupil k židovství. Přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. Tolik slova písma. Děti tu nejsou, budou ochuzeny o otázku, jak se jmenovalo těch 7 jáhnů. Tím pádem přeskočíme potom jednu píseň, nenechte se tím zmást, že přeskočíme píseň 433 a budeme pak zpívat, až ona ho ohlásím. Ale poslyšme, jak to pokračovalo dále o tom Štěpánovi, kterému se dnes budeme věnovat. Takže budu pokračovat v těch skutcích apoštolských, co víme o Štěpánovi. Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidmi veliké divy a znamení. Tu proti němu vystoupili někteří židé patřící k synagoze zvané synagoga propuštěnců a k synagoze kyrénských a alexandrijských a společně se židy z Kilikie a z Asie se začali se Štěpánem přít. Nebyli však schopni čelit duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil. Navedli tedy několik mužů, aby prohlašovali: my jsme slyšeli, jak mluví rouhavě proti Mojžíšovi a proti Bohu. Tím pobouřili lid a starší se zákonníky. Pak si pro Štěpána přišli, odvedli ho a postavili před radu. Přivedli křivé svědky a ti vypovídali: ten člověk znovu a znovu mluví proti tomuto svatému místu i proti Mojžíšovu zákonu. Na vlastní uši jsme slyšeli, jak řekl, že Ježíš Nazarecký zboří tento chrám a změní ustanovení, která nám dal Mojžíš. Všichni, kteří v radě zasedali, pohlédli na Štěpána a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. Velekněz se Štěpána otázal: je tomu tak? A Štěpán začal mluvit. A teď je dlouhá celá kapitola, kterou z valné části přeskočím, vezmu až závěr té Štěpánově řeči, kdy on říká té veleradě, těm svým vyslíchatelům: jste tvrdošíní a máte neobřezané srdce i uši. Nepřestáváte odporovat Duchu svatému, jako to dělali vaši otcové. Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého, a toho vy jste nyní zradili a zavraždili. Přijali jste Boží zákon s rukou andělů, ale sami jste jej nezachovali. Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Ale on, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl: hle, vidím nebesa otevřená a syna člověka stojícího po pravici Boží. Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši. Všichni se na něho vrhli, hnali ho za město, aby ho kamenovali, svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil: Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: Pane, odpustím tento hřích. To řekl a zemřel. Tolik slova písma. Bratři a sestry, vybral jsem pro novoroční kázání prvomučedníka Štěpána, protože 26. prosince jsme žádné bohoslužby neměli. Svatoštěpánské motivy druhého svátku vánočního nám tím pádem snadno uniknou. Škoda jich. protože v novoročním výhledu, naplněném úvahami, co by tak všechno bylo možno dělat a co by bylo užitečné dělat v tom nastávajícím roce, nám diakon Štěpán nabídne hned dvě užitečná vodítka, jak tím, že je to diakon, tak potom tou svojí mučednickou smrti. V evangelické tradici obecně na to připomínání svatých moc nedáme, ale u Štěpána si to můžeme snadno dovolit, protože ho máme v Biblii. Pravda, víme o něm právě jen to, co je psáno v Bibli, protože mimo Bibli se o něm nikde nikdo nezmiňuje. Zemřel velice záhy, nebyla ani šance, aby vznikly nějaké legendy, ale přes tyhle ty chudičké informace ctí ho snad všechny křesťanské denominace. Se Štěpánovi zasvěcenými kostely se setkáte všude na světě. Stal se patronem diakonů, což se dá snadno pochopit. K tomu také koní, kočí, pacholků, u koní, zedníků, krejších kameníků, tkalců, tesařů, bednářů, tam už se trochu ztrácím. No a to, že je zároveň pomocníkem proti bolestem hlavy, proti kamenům, píchání v boku a přímluvcem na dobrou smrt, to už patří ke koloritu patronů, že by měli pomáhat tam, kde sami měli problém. V západní církvi diakon Štěpán je připomínán ve vánoční čas, těsně po narození páně, najednou prásk, církev si připomene prvního Ježíšova mučedníka. Tenhle motiv, ten je pro celou tu svatoštěpánskou úctu zásadní, je to člověk, který svědčí o Kristu a jako první svoje svědectví stvrzuje krví. To je jeden motiv, ještě nám tu prozní stojí za zapamatování, že právě jako druhý svátek vánoční, tedy jako součást zvěsti o narození páně, nám najednou zazní ta zpráva o ukamenování Štěpána, jakoby tady byla snaha trochu oslabit tu až idyličnost vánočních motivů, která je sice častá, ale rozhodně není centrální zvěstí vánočního evangelia. A vůbec Ježíšova příběhu, že spíš než užít si klidu a pohody, že jde v životě věřících spíš o to obstát ve zkouškách. A druhým motivem, který se nám tu bude promítat, je Štěpánova funkce diakona, etymologické okénko. V naší církvi zachováváme ten pojem diakon jako přepis toho původního řeckého diakonos, služebník. Do češtiny se k nám ale dostalo přes latinu a němčinu jako jáguno, tedy později jáhen. Tedy slovní základ pro slovo diákon i jáhen je stejné, ta slova můžeme libovolně zaměňovat, jen si dávat pozor, že v různých církvích diakoni či jáhni plní různé funkce. Takže máme tady diakona Štěpána, datace je nejednoznačná, jsme někdy mezi lety 36 až 40 po Kristu, ale každopádně v době, kdy církev už funguje. Církev už se do značné míry etablovala a s jejím růstem nastávají vnitrocírkevní spory. Jsme v rámci jeruzalemského křesťanského společenství a tady se nám velice zřetelně profilují dvě frakce. A stojí proti sobě místní starousedlíci, staromilci a progresivní cizinci. Jsou to všechno židé, kteří přijali Ježíše Nazareckého jako mesiáše, ale zřetelně se liší mateřským jazykem a kulturním zázemím. Do toho aramejsky mluvícího společenství jeruzalemských starousedlíků přišlo významné množství řecky mluvících židů z diaspory, kteří také uvěřili v Krista, ale z pohledu jeruzalémských konzervativců jsou takový, no, takový světští. Některé věci neberou zas tak správně vážně, jak by je správně vážně brát měli. A tenhle ta nedůvěra a následný lehký rozkol sebou záhy ponese velmi praktický dopad. Nejsou zařazeni ti Řekové, řecky mluvící židé, do místního sociálního systému, nebo jsou v něm nějakým způsobem diskriminováni. Péči o chudé to měli židé dobře propracované, aby v rámci místní komunity nikdo nestrádal a křesťané tento systém převzali. Ale zároveň musí samozřejmě fungovat nějaká ochrana před zneužitím. Tak ti příchozí, kteří by si mohli nárokovat sociální pomoc, jsou nějak filtrováni a už je z toho spor. Vdovy těch řecky mluvících židů prý nedostávají spravedlivý díl jako vdovy po hebrejsky mluvících židech. A teď si jdou za apoštolama a teď hned to vyřešte. Tak svolali cosi jako celozborové shromáždění a dospěli k závěru, že bez dělby práce tohle už nepůjde. Motiv, který známe, měli jsme ho tady před pár týdny s Mojžíšem, že jeden člověk nemůže dělat všechno, protože to prostě fyzicky nezvládne, ale jasně ta materiální péče o potřebné je činnost, která má v církvi místo. Ovšem apoštolové se oprávněně hájí s tím, že oni už svoji práci mají a nemají jí málo. Nemůže všechno přece být jenom na nich. Učený obraz praví, že tělo církve má dvě nohy. Kerygmatickou, diakonickou, nic složitého, zvěstovat evangelium a pomáhat bližním v jejich konkrétní nouzi. Dvě nohy, po kterých církev musí kráčet, jinak bude kulhat. Jedno i druhé je potřeba, na zvěstování evangelia jsou to apoštolové, tak teď se hledá ta druhá noha, hledají se vhodní služebníci, kteří by byli obdarováni pro ten druhý typ práce. Oproti Mojžíšovu tchánu Jitrovi ovšem mají apoštolové na tyhle ty hledané služebníky ještě druhou podmínku. Nejen tu profesionální odbornost, kterou u Mojžíše zmiňuje Jitro, najdi si takové, kteří to zvládnou, kteří nejsou úplatní. Evangelista Lukáš zdůrazní, hele, najděte lidi plné ducha a moudrosti. Takže bychom řekli, najděte dobré, věrné, zkušené křesťany. Apoštolům je při formulování tohoto požadavku jasné, že diakonie musí být službou církve. Že jde o to, že křesťané co si rozpoznají jako svůj křesťanský úkol. A tak hledají ve svých řadách někoho, kdo na to má, kdo to zvládne. Ale musí to být dobrý křesťan. Mají proto velmi racionální úvahu, takový člověk se záhy může dostat do situace, kdy bude svědčit ne o své schopnosti spravedlivě nalévat polévku, ale o své víře. A v tu chvíli je potřeba, aby měl o čem svědčit. Je příznačné, nedochoval se nám ani jeden jediný příběh o diakonické práci těch sedmi diakonů. Oni jsou povoláni ke službě u stolu, ale o ničem takovém pak už dál nikdo nepíše. Za to příběhy o jejich kazatelské práci, evangelizační práci, to tady je. Ani o Štěpánovi vůbec nevíme, jak obstál v té konkrétní diakonii, v konkrétní službě, ke které byl pověřen v skládáním rukou. Nevíme tedy, jestli spravedlivě dělil ty příděly pro řecké a hebrejské vdovy. Ale čteme, že dělal divy a znamení a slyšíme, že uměl vydat jasné, srozumitelné svědectví o Ježíši. Tak jasné, tak srozumitelné a tak jednoznačně vyznavačské, že ho to stálo život. Ale ta péče o potřebné, o té se můžeme jen dohadovat, jak to uměl. Takže vybrali Štěpána, Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše. Jedno řecké jméno vedle druhého. Co z toho můžeme mezi řádky vyčíst? No problém byl přece s těmi řeckými vdovami. Teďko, které tam patří a které nepatří? No tak musíme najít lidi, kteří jsou v té problematice osobně zaangažovaní, kteří vidí do jádra problému. Jsou nejen dobří křesťané, ale také dobří odborníci v dané problematice. A obě podmínky musí být splněny. Nemá smysl se pouštět ve svatém nadšení do aktivit, které neumíme, kterým nerozumíme. A zároveň nemá moc smysl, aby církev organizovala činnosti a akce, které nepovedou křesťané. A pak už je Štěpán předveden před veleradu na základě velmi závažného obvinění, rouhání proti Mojžíšovi a chrámu. A tohle žalobci neměli příliš složité, tady stačí jen maličičičko posunout význam Ježíšových slov. Ježíš kdysi mluvil o chrámu svého těla, který bude zbořen a ve třech dnech opět vystaven. A my jasně slyšíme, Ježíš mluví o své smrti, o svém vzkříšení, ale už v evangeliu je popsáno, že už tenkrát byli lidé okolo Ježíše, lidé, kteří to nepochopili. Kteří se domnívali, že opravdu jde o jeruzalémský chrám. A když Ježíš řekl, řečeno bylo otcům, že ale já však pravím vám, zase to se dá snadno označit, pochopit jako nějaká změna Mojžíšova zákona a na jedno i druhé jsou Židé velmi citliví. Ten výslech u židovské velerady probíhá zpočátku velmi korektně. Je přednesena obžaloba, Štěpán má prostor k tomu, aby se hájil a má opravdu volné slovo. Zdá se, že křesťanská obec v samotném Jeruzalémě v tuto chvíli nemá ještě zdaleka tak špatnou pověst, tak jak evangelista Lukáš se zmiňuje hned na začátku skutku, Jeruzalémští křesťané pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb, dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem, chválili Boha a byli všemu lidu milí, tak dost možná vůbec nepřehání. Nezapomínejme, ta jeruzalémská komunita, zvláště tak aramejsky mluvící, ta hebrejská, je velmi konzervativní. Hájí obřízku, hájí židovské stravovací předpisy, hájí bohoslužbu v chrámu. Proto většinové tradičně židovské společenství, které odmítlo Ježíše, je to pořád jen banda trochu potrhlých, ale pořád ještě Židů. A samotná rada, velerada, pak má za sebou už jedno jednání, ve kterém tyhle ty křesťany museli řešit. A na tom jednání velmi moudře promluvil farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid. A ten tehdy připomněl, hele, takových mesiášů, jako je tenhle, ten jejich Jehošua, takových už bylo. Naposledy Teudas a před ním Juda Galilejský a další, tihle všichni za sebou strhli nějaké lidi, ale pak po jejich smrti se ta hnutí záhy rozpadla. A tak doporučil, nechte tyhle ty Ježíšovce taky na pokoji, není-li to od Boha, zanikne to hnutí záhy samo. Takže Štěpán je přiveden před veleradu k soudu ne proto, že je člen křesťanské obce, ale zcela osobně. On sám, Štěpán, byl udán na základě nějakých osobních sporů v některých konkrétních synagogách, podle těch názvů můžeme zase usuzovat, že jsou to synagogy řecky mluvících Židů. Štěpánova obhajoba je dlouhá, popisuje, líčí dlouhé dějiny spásy, v tom křesťanském pojetí dějiny spásy od Abrahama a pokračuje dál, až po Ježíše, ale neskončí u nějakého obecného závěru, tohle završuje Ježíš je Mesiáš, končí obviněním velerady. Tak jako Židé dříve pronásledovali boží proroky, tak vy, velerada, máte na svědomí smrt Ježíše Nazareckého. V tuhle chvíli se ta velerada ještě pokouší držet fazonu. Čteme, že členové velerady začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Potud můžeme usoudit, nechtějí se nechat vyprovokovat k neuváženému činu, ale Štěpán jim záhy popíše své vidění Ježíše, který v té mesiášské roli syn člověka stojí v nebi, stojí na pravý pravici boží. Tohle to už je z židovského pohledu buď pravdivé vyznání víry, nebo trestuhodné rouhání. A nic mezi tím. A buď se k tuhle chvíli přidají ke Štěpánovu vyznání a vyznají spolu s ním Ježíše jako Mesiáše a stanou se křesťany, a nebo ho jako rouhače okamžitě potrestají. A víme, co zvolili. Štěpán umírá se slovy, která zřetelně odkazují na Ježíšovo utrpení na kříži. Štěpán je dobrý křesťan. Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pane, odpustím tento hřích. Štěpánovo jméno, Stefanos, znamená řecky koruna. Potud korunu vítěze Štěpán dostává a jako mučetník odchází z tohoto světa. Vánoce ukázali k Velikonocům snad až příliš razantně, ale to je motiv, který jsme si v adventních týdnech připomínali několikrát, že utrpení je něco, co patří k Ježíšovi, a že to provází Ježíše a učedníky a že se není moc čemu co divit. Jak poznamenal který si křesťanský autor, spíš bychom se měli podivovat nad tím, že náš život žádné specificky křesťanské utrpení neprovází. A znovu připomínám, že tohle je první motiv Štěpánova příběhu. Utrpení by nás nemělo překvapit a rozhodně nás nemá připravit o víru a nemá nás připravit o lásku k druhým, byť jsou to zrovna ti, kteří nám to utrpení způsobují. Pro nás je dneska ale Štěpán nejen připomenutím toho, že být věřící může taky někdy bolet. Právě tak stojí za připomenutí, jak se z toho Štěpána stal diákon, že splňoval dvě podmínky. Byl aktivní křesťan a zároveň chápal, o co jde v té jedné konkrétní problematice, které se pak v církvi měl věnovat. A to nebylo nic duchovního, nic hlubokého, šlo skutečně jen o to ohlídat, aby v rámci sociální výpomoci sboru nebyl někdo nespravedlivě opomíjen. Ale právě tahle konkrétní služba byla to, co ten jeruzalemský sbor tolik potřeboval, a ejhle, byl tu Štěpán, který tuhle tu službu na sebe vzal. Takže s připomínkou jáhna, diakona, Štěpána můžeme přemýšlet, co všechno tedy náš sbor naše církev potažmo, co dělá, co vidíme jako užitečné, co by taky třeba mohla ještě dělat. A také přemýšlet nad tím, jak nacházet mezi s námi v našich řadách ty dobré a věrné křesťany, kteří tu, kterou službu rozpoznají jako svoje povolání a kteří tu službu zvládnou. Amen.